Rummelighed er overskriften på denne udsendelse. En let, charmerende, men også seriøs og filosofisk snak om rummelighed i livet. Ove Lund, kant psyk og samtalepartner, fortæller om sine erfaringer, men først læser han sit eget digt op.
Menneskevær. Ikke så stor, men dog levende. Ikke så magtfuld, men dog med ret. Ikke så prangende, men dog af værdi. Menneskevær er ikke en del, men en helhed. Menneskevær står ikke alene, men sammen med. Menneskevær er ikke for nuet, men for evigheden. Et menneske er alt, hvad vi har, hver især. Et menneske er alt, hvad vi har, sammen. Et menneske gør hele forskellen. Du giver kun plads ved selv at træde tilbage. Du giver kun plads ved selv at træde frem, for dig selv, for de andre, for livet.
Menneskevær og rummelighed. Er det to ord, der kan paralleliseres?
Ja, det kan det. Altså, ikke, jeg ved ikke, om det kan paralleliseres. Jeg vil sige, at i menneskevær, ja, der ligger rummeligheden, ikke? Fordi ellers så ville det jo forsvinde. Altså, rummelighed i min begrebsverden betyder at kunne, hvad skal man sige, være åben over for alting. Og kunne rumme alting. Og det er der ingen af os, der kan. Ingen af delene. Men bestræbelsen, mener jeg, er det, jeg vil kalde menneskelighed. At forsøge at leve sig ind i andre mennesker. Forsøge at forstå andre mennesker ud fra der, hvor de nu engang står, og der, hvad de nu har oplevet i deres liv, og hvad, og så videre, så videre. De tænker, det er vel det, der har båret, skal man sige, hele den europæiske tradition, har været, altså uanset, vi har haft modbydelige krig og sådan noget der, i hvert fald som ånd, har det nok været rummeligheden, menneskeligheden, der har stået i centrum, altså forsøget på at skabe plads for os alle sammen. Men det vil vi jo godt som mennesker, vil vi jo godt, at det er jo vigtigt, at vi bestræber os på det gode. Velvidende er vi ikke i stand til at leve op til det. Altså, vi vil alle sammen snuble, kikse, fejle undervejs. Men der er forskel på, om vi gør det i det godes tjeneste, eller vi gør i det ondeste, i det onde sold, eller man skal sige det, ikke? Jeg som har tænkt på forleden dag, det var noget lidt andet, men det var, fordi jeg gik og tænkte på ord, så tænkte jeg noget i retning af, ord er sandhedens herre og løgnens tjener. Altså, og der er også noget, der er vigtigt for mig, det er at vores omgang med ord, hvordan vi bruger ord, fordi det er dem, der definerer den måde, vi er i stand til at forstå noget på. Det, der ligger i mit menneskelighed og rummelighedsbegreb, det er, at der skal være plads til de usleste, der skal være plads til de ædleste, der skal være plads til de danskeste, og der skal være plads til de fremmedste, og der skal være plads alle veje rundt. Altså det, mener jeg, som menneske, må være vores stræben. Fordi hvis ikke vi har den stræben, begynder vi at forråde noget af os selv. Og det vil sige, at vi dybest set gør vores egen menneskelighed mindre og mindre, fordi jo mere vi viser fra os, jo mindre vi er i stand til at genkende i os selv, og dermed reducerer vi os selv, fordi vi hver især rummer det hele. Vi rummer alle sammen gavmildheden og nærheden. Vi rummer alle sammen egoismen og altruismen. Vi rummer alle sammen kærligheden og ondskaben. Altså vi rummer jo alle, som mennesker rummer vi alle de der meget, meget forskellige artede følelser. Men det er jo ikke det samme, som vi synes, det hele er lige godt, fordi det er forskelligt. Men forudsætningen for at kunne forstå, at vi godt kan forstå græske dramaer, for eksempel, eller forstå Shakespeare's skuespil, eller forstå Goethes eller Schillers digte, osv. osv. hele vejen rundt, det er jo naturligvis, at vi jo kan genkende det her selv. Vi kan genkende Henrik den 4., vi kan genkende Goethe, Schiller, vi kan genkende Faust, vi kan genkende Werther, vi kan genkende dem alle sammen. Og det er jo det, der synes jeg er den egentlige menneskelighed. Det er at være i stand til at kunne rumme så meget som muligt og ture genkende så meget som muligt af alle de ting i sig selv.
Du nævnte før nogle meget fine sætninger, som jo nærmest virker som idealet på et menneske, idealet på en nation. Er det noget, man kan overføre til det politiske liv, den form for storhed i et menneskesind?
Jeg tror, at motiverne for politikere, tror jeg, er stort set de samme altid. Måske lige med undtagelse af en ganske særlig fase i Danmarks historie. Det, som jo kendetegner alting i dag, det er jo, at det er så gennemsigtigt, vi får så meget at vide hele tiden, ikke? Altså, en Uffe Elbæk-sag havde vi ikke hørt om for 50 år siden, vel altså, men der skulle væsentligt mere til. Der skulle et Danmarksbankskrak til, før at det kom på forsiderne, og før justitsministeren kom i fængsel og sådan noget. Så, men jeg synes, der er sket et meget stort fremskridt for nylig, faktisk. Vi har endelig igen fået et politisk system, der er nødt til at samarbejde hen over midten. Det synes jeg er et fantastisk fremskridt i den sammenhæng, hvor de 10 foregående år var katastrofale, fordi man nu hele Danmark fungerer på 51% flertal. Og hvis det er, at man forstår demokrati, som er flertal ret til at analysere de andre til enhver tid, så er man misforstået, at demokrati er for noget. Demokrati er først og fremmest til hensyn til mindretallet. Og det er jo det, der bliver forrådt i FOH-perioden, ikke? Og det er, uanset hvor meget de skvader rundt, havde nær sagt, altså den nuværende regering på kryds og tværs, ikke? Så er jeg alligevel glad, fordi at der er blevet plads til at fumle rundt, fordi at man ikke bare har et flertal hele tiden, ikke? Man er nødt til at snakke med de andre, man er nødt til at blive enige med nogle andre. Også nogle, der man ikke udenbart er politisk enige med, ikke? Og det synes jeg er et stort, stort fremskridt, altså set omkring politisk rummelighed.
Nu skal vi så snakke om menneskelighed som sådan. Mm. Medmenneskelighed, kan man sige, ikke? Mm. Og der har du jo engang sagt, hvor gammel skal man være for at kunne rumme sine forældre?
Ja.
Og den er jo meget god, den sætning, og meget tankevækkende.
Ja, ja,
og det er jo altså både fra det voksne barn op til de gamle forældre og fra det voksne barn ned til de unge børn gennem generationerne. Hvordan ser du på den rummelighed inden for familiegenerationerne?
Det er jo så mærkeligt dobbeltrettet, som så mange andre ting her tilværelse, fordi på den ene side har den enkelte generation nok i sig selv, og på den anden side er den både afhængig af og elsker og hader alle de andre, ikke? Altså, sådan er det jo ikke, altså. Og så vil jeg afpasse, sådan du ikke, jeg synes for eksempel, når jeg kigger på min egen familie, der er jo ikke nogen, der hader mig, eller jeg hader min generation slet ikke, vel? Men enhver generation er nok nødt til at søge sit eget for at kunne manifestere sig selv, ganske enkelt, ikke? Altså for at komme til fadet, eller... Jeg var til en konference forleden der, hvor der var en ung formand for Dansk Studerendes Fællesråd, tror nok det var, der sagde, hvorfor skal vi være solidariske med jer, der sidder på flæsket? Og det, synes jeg, var et rigtig godt udspil fra hendes side. Det var til den her afslutningskonference i forbindelse med ældreåret, og hvor hun så var den eneste unge repræsentant i virkeligheden, ikke? Og jeg synes, at alle de andre tilhører, de var jo på min alder, og de brugte en dag på at gøre hinanden og sig selv 500 år ældre. Men hun var den eneste, der ligesom trådte frem med karakter og kom med nogle ordentlige udspil og siger, ja, okay, lad os starte om det. Hvordan kan det være, ikke? Og hvor skal egentlig være det? For det er der selvfølgelig nogle grunde til, at de skal være solidariske. Ikke på grund af det med flæsket, det kan jeg godt forstå, at de gerne vil have, ikke? Men det er grund til solidariske nogle andre grunde, fordi vi er deres forudsætning, og vi er deres afslutning i en eller anden forstand, ikke? Altså ingen af vores generation kan jo leve bare i sig selv. Vi har jo haft hele diskussionen omkring den der pigeopdragelse, altså at jævnaldrende opdrager hinanden. Og dem kunne man allerede snakke om i 50'erne i virkeligheden, ikke? Men den blev tydeligere og tydeligere. Og det er nok uheldigt, fordi det svarer til en gang, vi alle sammen bare skulle sætte os ned, vi skulle undervise og lave gruppearbejde, og ingen af os vidste en skid og noget som helst, vel? Og der kom også det ud af det, at ingen vidste en skid, ikke altså? Altså, man har brug for nogen, der ved mere, har erfaret mere, har levet længere, eller har levet kortere for den sags skyld. Jeg er ret vild efter også at snakke med så mange unge mennesker, som jeg overhovedet kan komme i nærheden af, fordi at de låner mig en stor rigdom i kraft af deres livsmod og deres uforfærdighed og deres og de har læst de nyeste bøger, og alt sammen bor og hørt de nyeste musikker og sådan noget. Altså, det vil sige, at de bringer noget med sig. Vi er alle sammen børn af vores egen tid, så at sige. Ikke? Altså, vi er jo alle sammen skabt ind i den tid, vi nu er født ind i. Altså, med alt, hvad der hører den til, politisk og kulturelt og musikalsk og litterært og på alle muligheder kan der, ikke? Og det kan vi ikke frasige os. Jeg kan ikke frasige mig, at Der var soldat var den mest populære sang, og den eneste popsang, jeg virkelig kan, det var Tag med ud og fisk med Gitte Henning, ikke? Altså, det var den, der blev spillet i kantinen for pokker, ikke? Altså, men den er en del af min kultur alligevel, ikke? Jeg kan heller ikke frasige mig, at radioens indflydelse, hvor fantastisk det var at sidde og finde og køre på den her kanal med Hilversum og alle de her mærkelige lyde, der kommer undervejs, som sad og skruede på knappen på den her gamle radio, det er den her flotte store skala, som kørte henover der, og ser mærkelige lyde, når man kørte henover, og som kørte hurtigt, kunne man begynde at lave musik og køre frem og tilbage, altså ligesom man gør i dag med de her billetstander på stationen der, ikke altså? Man kunne lave musik ud af det, ikke? Men det var også fascinerende, alle de verdener, der var derude, som ikke kendte noget som helst til. Og det er jo der, der er sket så store, store ændringer, ikke altså, at verden er jo virkelig kommet tættere på. Jeg ved ikke, om de har ikke noget med rummelighed at gøre, men alligevel, det der med, at verden er kommet tættere på, den første, undskyld mig, jeg siger det, nære jeg så jeg, der var 7 år. Det var i Sverige med mine forældre, og sad i tog, og der sad en meget, meget, meget sort mand. Og som dreng, jeg har aldrig set sådan en før, jeg var bare forundret, og jeg gik hen og spurgte, om jeg måtte røre ved ham, for jeg ville se, om jeg kunne få det af, simpelthen ikke. Og han var rigtig sød, og altså ikke nogen dengang talte med, ved ikke, på samme måde som i dag, om racisme og sådan noget der. Altså, jeg ved ikke, i Danmark, ikke i Sverige, vel altså. Og der var jeg bare en nysgerrig. Men i dag, der er det naturligt for os, at mennesker har alle mulige farver. Det er der ingen af os, der tænker over os, vel? Altså, men på den måde var Danmark jo, og den verden, jeg voksede op i, var jo, det var meget provincielt. Altså, vi har vores egen lille andedam i enhver henseende, ikke? I dag skal vi, altså, hvor man kan sige, at der var vi meget lidt rummelige, for vi havde ikke noget at, på det plan, hvis vi havde på nogle andre planer naturligvis, ikke? Men i dag er problemet jo snarere at finde ud af, hvad betyder rummelighed i en global sammenhæng? Hvad betyder det i virkeligheden? Betyder det, at vi er solidarisk med de unger, der står og vasker korvebukser i Indiens mudder? Betyder det, at vi er solidarisk med Hongkong-kineseren, der bliver kapitalist, betyder det, og så videre, så videre, så videre, så videre, ikke? Altså, det vil sige, der er mange flere ting, vi bliver nødt til at tage stilling til. Ikke fordi vi kan tage stilling til, det kan vi slet ikke, men vi kan ikke undgå at have nogle overvejelser om, hvad betyder det rent faktisk, ikke? Også i den forstand, vi sidder og taler sammen her. Hvad betyder det omkring vores menneskelighed? Hvad er det? Altså, kan vi sidde med god samvittighed her i Danmark og lade børn dø rundt omkring i verden? Ja, det bliver vi nødt til. Men hvad gør det ved os at vide, at vi gør det?
Vi har 3 ord her, solidaritet, menneskeværd og rummelighed. De 3 ord, som vi faktisk har sat op her til nu. Kan vi overføre dem til sådan lidt mere konkret i familierne? Altså rummelighed inden for familierne, hvad betyder det i grunden, at man kan rumme sine forældre? Handler det ikke om accept mere end rummelighed?
Rummelighed forudsætter accept, altså hvis ikke man kan acceptere, så er man heller ikke rummelig. Mm. Altså,
nej.
Så det er vel. Men hvad det betyder sådan konkret i familievæsen, det betyder.
Der er jo altid noget med de forældre, uanset hvad. Om det, er.
Jamen, det er noget med at kunne stå af og træde til, tror jeg nok. Det er at træde af, når det er, at man ikke har noget at gøre der, og at træde til, når der er brug for en. Mm. Altså, det er. Og det er ikke bare blåøjet forældrekærlighed til børnene, men det er også en forsøg på at forstå deres liv. Og måske også huske på, hvordan ens eget liv var dengang, man var i den alder der, ikke? Altså, mange ting, der er forfærdeligt genkendelige, ikke? Altså, man kan godt huske, hvordan det var, ikke? Altså. Og så er det noget med at lade være med at blive klog for helvede, ikke? Altså, spar al den klogskab, den kan ikke bruge sig noget alligevel med på, og i stedet for at leve sig ind i, hvor de er henne, og prøve at forstå dem på deres præmisser, og prøve på at agere i forhold til, nu taler jeg om i forhold til børnene, så kan jeg tage en anden vej bagefter, ikke? Altså, men i forhold til børnene,
Jeg forføler, du, at dine børn kan rumme dig? Eller er det ikke for tidligt for dem? Hvor gammel skal man være? Det kan være, de er for unge til at kunne rumme dig.
Jeg tror, at man rummer sine forældre i takt med, at man rummer sig selv. Og så kan man selvfølgelig sige, fortsætte det samme, at man bliver ældre af sine forældre, for at komme over til at rumme dem fuldstændig. Ikke? Altså, det ved jeg så ikke rigtig rent statistisk, vel? Men det er fordi jo meget af vores liv bygger på, hvad der er genkendeligt for os. Og det vil sige, når kan man rumme sine forældre? Det kan man, når man kan genkende alt det, som ens forældre har været i, eller er, eller har stået for os, nogle ting der, ikke? Og det kan man vel først, altså selvfølgelig forskel på udviklingshastighed, men altså, for mange vil det altså være synkront med alderen i virkeligheden, ikke? Det vil sige, at hvis jeg dør som 77-årig, så skal mine børn i princippet blive 78 for at kunne rumme mig helt, hvis jeg bruger den model der, ikke? Den er så for firkantet, det er helt klart, ikke? Så der er nogle andre ting. For mig er rummet vel også noget med, det er også med tolerance, altså noget med, at det er noget med at kunne tåle, at hinanden er forskellige, uden hele tiden at skulle rette det ud, så at sige. Ikke? Altså at glædes over livets mangfoldighed og forskellighed, i stedet for at prøve på at gøre alting ens, og prøve på at opstille meget, meget faste normer for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. For det er uholdbart. Altså, så nogle mennesker, der har så travlt med at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, men hvad kan det bruges til? Ikke noget som helst, den her verden vil. Altså, det, der er brug for, det er nogen, der nysger, at okay, du ser sådan på det, fortæl mig lidt mere om, hvordan kommer du frem til det der, ikke altså? Altså oprigtig nysgerrig, der ikke med en anden skjult bagtanke om, at nu skal jeg fiske et argument frem, jeg kan modsige eller sådan noget. Men virkelig ved åben nysgerrig og sige, hey, det lyder spændende. Så er der selvfølgelig grænser for, hvor meget man gør det imellem generationer, fordi der er nogle tabuområder. Det er indlysende, der er nogle ting, som børn ikke skal blande sig i forældrenes, og forældrene ikke blande sig i børnenes. Men det tror jeg for mange af os ligger sådan helt klart, ikke? Mm. Altså, man skal ikke rydde sig ind i sin børns sexliv, for eksempel, vel? Altså, det er helt klart, i stedet man skal holde spænd. Og vice versa, ikke? Bortset fra, at børn ikke kan forestille forældre, har noget sexliv. Det er sådan noget helt andet, ikke altså? Men hvis det er, at der er en god relation, så vil jeg sige, at det vigtige ting vil jo komme op hen ad vejen, stille og roligt. Du kan ikke lige se mig, eller jeg har gået og tænkt over, eller jeg synes, vi har det skidt for tiden, eller pokker man nu siger til hinanden, ikke? Som så kan give plads for, at man kan berige hinanden og rumme hinanden noget mere. Men det forudsætter altså desværre nok en vis modenhed, vil jeg sige, ikke? Det er ikke noget, man kan bede alle om at være på den måde. Altså, sådan professionelt beskriver jeg mig selv som samtalepartner, og der er meget af det, jeg prøver at gøre, er jo at simpelthen og få mennesker til at sætte sig i en anden sted og forstå sig selv ud fra den anden, så at sige. Fordi at vi jo alle sammen defineres i forhold til de andre, og bliver defineret af de andre. Og derfor er det jo vigtigt, hvad det er for nogle billeder, man sidder og ruder med. At hvis jeg sidder og ruder med kun mit eget billede, så kan jeg godt gå forfærdeligt galt i byen, ikke? Hvis jeg derimod spørger, hvad er dit billede, eller hvordan ser det ud over for din stol? Hvad er det, du synes, der er vigtigt, eller når du fik en tår i øjnene, hvad betød det egentlig, ikke altså? Eller i stedet for, når du bare fleber igen, ikke altså? Eller, du ved, man kan jo, på det første er det lidt mærkeligt kunstigt begreb generationer, ikke? Fordi der er altså en generation af eneste år, kunne man sige, ikke? Der er ikke, vi har ikke tre kategorier, vi har ikke nogen, der er under 25, og nogen, der er mellem 35 og 55, og nogen, der er over 70. Det er jo ikke sådan, vi har det, vel? Altså, der fødes jo børn 70.000 om året, der fødes jo børn hele tiden på en lang perlekæde, ikke? Så generation er på en måde et kunstigt skabt fænomen, som vi kun kan definere i forhold til det, vi sidder og taler om her, i forhold til børn, forældre og børnebørn selvfølgelig. Og det er klart, det er kun på den måde, vi meningsfuldt kan tale om generationer. Det vil sige, at generationsproblematikken samfundsmæssigt ikke eksisterer, men kun eksisterer på det private område, kun eksisterer i den enkelte familie i virkeligheden, ikke?
Men hvis vi så tager den anden vej op til, skal vi sige, de gamle forældre til de voksne børn, der er jo så igen sket et skel fra at være et ungt barn med forældre i 50'erne til at være en på 85 måske, som har børn i 50'erne. Der er jo selvfølgelig, som du sagde før, sket en stor ændring, altså mentalt også i de enkelte mennesker. Ikke? Men pludselig har man altså nogle gamle forældre.
Ja, det har jeg jo selv lige haft indtil for nylig. Altså, min mor døde her for nogle måneder siden som 94-årig. Og der tænker jeg på, at der synes jeg, der sker nogle helt, helt andre ting, som jeg tror er meget afhængige af den enkelte families livshistorie og de enkelte menneskers personlighed simpelthen, ikke? Altså, jeg var ikke i tvivl om, at min mor var min mor, og jeg var ikke i tvivl om, at hun har gjort ufattelig meget godt for mig i mit liv. Altså, det, jeg kan ikke forklare mit eget liv, uden at lægge en virkelig, fuldstændig fantastisk kærlighed til grund, som hun har givet mig i sin tid, ikke? Men samtidig vil jeg sige, at jeg har ikke noget med at gøre stort set, i massevis af år. Ja, sådan en almindelig familiehistorie og sådan noget, det er ikke altså sådan årlige traditioner med en tivoli-tur og noget lille juleaften og pokker ved jeg, ikke? Altså, men på det niveau, det er ikke. Kan vi, om der sker det, når vi bliver ældre? Er vi samtidig med, at vi forstår forhåbentlig mere og mere, måske også lukker os mere og mere omkring vores egen verden, eller ligesom isolerer os fra hinanden. I hvert fald, hvis jeg tager min egen personlige livshistorie, så vil jeg sige, at min mor og min verden var for langt fra hinanden. Vi havde ikke noget at snakke om, vel? Altså, hvis jeg begyndte at snakke politik, så siger jeg, nu skal vi lige hygge os, ikke? Altså, og så går jeg i stå, ikke? Fordi altså, jeg gider ikke bare sidde og sige, I var det en dejlig kranskage, eller sådan noget. Det vil jeg gerne sige, det er ikke, jeg vil gerne være høflig og rundt og sådan ikke? Men jeg gider ikke bare sidde og snakke om de tre timer, vel? Og der må jeg sige, der blev min mor og min verden, de skilte sig på den måde der, men vi havde et fint forhold til hinanden, og det var da selvfølgelig helt tydeligt, da hun begyndte at skrænde her til sidst, at der kunne jeg da godt mærke, at der begyndte jeg at føle min forpligtelse i forhold til hende, ikke altså?
Men føler du så, at hun ikke kunne rumme dig rent faktisk, som voksen?
Jo, hun rummede mig så ubetinget, som hun ikke vidste, hun skulle gøre. Altså, hun har aldrig fundet ud, hvad jeg lavede. Hun har aldrig fundet ud, hvad for en uddannelse havde. Det tror jeg altså ikke. Bare jeg var Rose, var det godt nok, ikke altså? Og længere gik hun ikke og i krav til mig i virkeligheden, vel? Så det var, som jeg siger, den ubetingede, naive moderkærlighed fuld udblæsning, tror jeg nok, ikke altså? Hun var meget forskellig for mig.
Er der så noget om, at i det øjeblik, man får sit første barn, så dukker farmor og mormor op igen?
I hvert fald for mit vedkommende, og det tror jeg helt generelt, det kan jeg også se på mine egne børn og børnebørn, at sådan er det. Men jeg tror, at går vi med generationerne i den sammenhæng, træder ind og ud af hinandens liv, afhængig af, hvad der er behov for. Altså, nu fortalte jeg lige før min mor, og jeg trådte langt med ind i hendes liv i slutfasen, end jeg har været i 25-30 år. På samme måde kan man sige, da vi fik vores første barn, jeg og min daværende kone, der trådte min mor ind i vores familie igen. Hun kom og passede Jon en gang om ugen og kørte tur med ham og tog vores store opvasker og alle mulige ting og sådan noget der, ikke? Så jeg tror altså, hvad skal jeg sige, den gode familie, hvis jeg kan tillade mig at kalde det, tror jeg forstår at træde ind og ud i hinandens liv, afhængig af, hvad der er behov og er mulighed og ønsker, ikke? Og så i andre perioder, der kører vores eget løb. Vi har brug for nogle år, hvor vi tumler rundt og finder ud af, hvad er op og hvad er ned, og vi fejrer os passen, og vi gyser nogle gange, og slipper heldigvis for det meste godt fra det, og alt sådan noget der, ikke? Og der er jo nok en forskel fra vores generation og så den nuværende generation, fordi en af vores generations store plager var jo angst for at blive gravid, for eksempel, ikke? Den har den nuværende generation jo ikke, vel? Men det var et stort tema dengang, ikke? Og man vidste godt, alle vidste godt, vi skulle være rigtig forsigtige, altså noget der, ikke? Med al den forkryblighed, det så også følte med sig, det er sådan en anden side af sagen, ikke? På den måde kan man godt sige, at livet jo også er meget hensigtsmæssigt indrettet. At først har vi de år, hvor vi beskytter vores forældre, og vi langsomt vokser ud af puppen og sådan noget, der så kommer de år, hvor vi er ude og prøver at baske med egne vinger. Og så, når vi får lagt æg, havde jeg sagt, så kommer familien tilbage igen. Og så, når ungerne er blevet store nok, så kan man skilles igen, hvis der er, man ikke har andet i den, på den måde. Og, men altså, man er til stede i hinandens liv alligevel, altså man er hinandens baggrund og forgrund hele tiden, men det veksler afhængig af, hvad der er nødvendigt lige nu, ikke? Det vil jeg kalde den harmoniske familiemodel, vil jeg kalde det, tror jeg nok, ikke? For der er ikke noget, der ligger spærre, der er ikke noget med, jeg gider ikke komme og passe jeres snottede unge, når det er, at du har været så lidt, at du ikke kommer til mine kaffeselskaber, eller sådan noget, det er ikke altså alt det der fiser på det. Så mange mennesker desværre jo bruger deres liv på, ikke? Og går og straffe sig selv og hinanden med ting, som er fortidige, og som er, ikke har nogen mening overhovedet, ikke? Man er nødt til, hvis vi skal have et ordentligt liv sammen, at vi er nødt til at give plads. Vi er nødt til at prøve at forstå, at de andre ikke handler imod mig, men med sig selv. Og det er jo noget fandens andet. Det kan godt være, at jeg ikke synes om det, men det er ikke gjort for at fornærme mig, eller for at træde mig over tæerne. Det gjorde, fordi at det var nødvendigt for det barn i det her tilfælde, at barnet gjorde sådan, for at kunne udfolde sin egen identitet, for at kunne skabe sig selv som person, for at kunne finde sin egen vej, inklusiv de fejltrin, som høres alle sammen til.
Ja, for det kan jo også være en fejl.
Selvfølgelig, ja. Det er klart.
Altså. Og forældrene ser rigtigt, men det er der ikke noget, gør vi.
Det er der ikke noget, gør vi. Vi kan ikke styre livet, vel? Det troede jeg, da jeg var ung, så troede jeg ikke, at jeg kunne styre det, men jeg troede, jeg kunne finde ud af det. Og det kunne jeg heldigvis ikke. Det er mere og mere begejstret for, at jeg ikke kan, ikke altså? Jeg tænkte dengang, hvis jeg bare læste bøger nok og tænkte mig godt nok om, så kunne jeg nok forklare det hele, ikke? Og det mest vidunderlige i livet er, at det altid overrasker. Det går altid noget andet, end man regner med. På godt og ondt. Men det er jo måske i virkeligheden livets essens, at vi kan ikke styre det. At det gør noget med os. Der skal ting og sager. Man falder over en sten, det ændrer ens liv. Eller man træder ind i en sporvogn og møder en bestemt pige, og det ændrer ens liv. Who knows? Ingen ved det. Vel? Altså, og det, er jo, det synes jeg er fascinerende, ikke? At vi kan godt prøve på at etablere sådan nogle sikkerhedsrammer og tryghedsbastioner og alt sådan noget, det er ikke. Men de holder ikke. Ja, de holder til hverdagen, ikke? Det er rigtig gode sådan hverdagsforanstaltninger, ikke? Men op mod livet, det store liv, nothing. Det betyder intet, du kan ikke gardere dig. Det er umuligt ganske enkelt, ikke? Jeg kan trække vejret om et halvt minut for sidste gang, hvis jeg sidder foran dig. Vi ved det ikke. Det er en mulighed.
I hørte Kant Psyk og samtalepartner Ove Lund i en samtale med Kirsten Rønn.